كل سنة كل ستاجون طول المدة تزمين يسخوا فينمنت اللي يقدونا بحالة كومونيتا لما هما دون لابونتامنت اللي حيثنا الدور مخهم ينقضوا معنا فوق دان الفياج اكيف نسكوبرو ستير ريشيركا ارتي وكورزيتايت مربوطة مع الرتوالي تانا راديو ريتوالي مياي جوزيف غاليا فلمكين مع المستدنين ريسيدنتي تياي أليكس فيلا غريغوري وجوليانا باربارو سانت. إذا سمينا لكم البروغرام يوهر من دين السنسيلة راديو ريتوالي مياي بالجمال الأخرى أليكس فيلا غريغوري وجوليانا باربارو سانت. ملا دين الجيمة ودنا للسمية تانا اللي سير نبدأ ونتكلمو سنة وقتر في الدتة الفيتلو ريتوالي وسير نتكلمو دوار السيخة والاستنية اللي ديجا تردو تشينا إيسو دوار داك اللي سير نعملو الجيمة لوهرة السيخة
ملا كل ريتوال يبدأ بسيخة إذا نكونو نافو للجي الريتوال و ام حفنا مو
السيحه يا ريتوال وكل
السيحه يا ريتوال يا الاول ريتوال تاع الريتوال ام و امبورتانت حفنا لي احنا يكوننا دين السيحه باش احنا نفتكروا شنو جاي نحسب
اسو والبدو تتهرس لهستوريا رايت لو ويل تتفيرسي وتايت اوكي ملا اتنسيت يا وشينا
U forsi li għandek huwa li dawn huma affarijiet ma' ġesti li inti jagħmlu lek il-ritwal iktar konkret. Kulħadd jaf li l-mili tiġi fil-25 ta' Deċembru. Imma inti l-fatt li tħalt il-belt u bdejt tisma' l-ewwel anjiet tal-mili tad-dejjin. Issa jekk tħux gost l-ismu tisma'ħom jew tħu qata'.
Jew l-isparaturi ta' filgħodu tal-
Pereżempju l-ġimgħa l-kbira u l-ħabib tagħna t-tekniku hawnhekk li dan tabdil li għax ser ngħid. Attiva fis 26 ta' Deċembru tibda ddoq il-marċi f'una.
Nibri.
Tifhem l-għadd tal-miliet biex tibda tipprepara għal-minu.
Dak huwa u dak huwa xi ħaġa li kulħadd mod differenti. Jiena naf min, pereżempju, Paulini li jgħidulek lel marċi funebri, dax ta' frar.
La, għax għandek il-San Paul.
Għax għandek il-San Paul. Fisa sim minnu minn Bormla.
Dak il-miliet.
L-miliet.
Ma tibdix tarma qabel il-17 ta' Deċembru, ma tinqata' xi ftit, ma insomma.
Iġri dawn huma kollha. Dawnu ma kolla, il-sinjali li bjom aħna nkunu nafu li ħajibda xaħġa. L-istess mod għandek il-iktar rip forsi tal-festi, per eżempju, li kollok il-salut. Il-salut bil-murtali, ħafna nies jgħidu bombi, mhumiex storbju biss. Mhumiex storbju biss, u hemmhekk huma salut ġej minn tradizzjoni militari li inti qed tgħid isma qed jiġri xi ħaġa, qed insejħulek għal xi ħaġa. Bl-istess mod il-qniepen. Il-qniepen qegħdin hemmhekk basta aktar qudiem nitkellmu aktar forsi fid-dettall fuqhom, imma qegħdin hemmhekk biex isejħulek għar-ritwal. Se jekk hux ritwal sempliċi ta' il-qudies ta' nhar taħat, jew inkella ta' isma' illum huwa l-ewwel ta' tridu, illum huwa lejlet il-festa. Ftit ħin ieħor ħatibda l-pontifikal tal-festa. Dawn huma kollha modi biex aħna nitgħallmu nkunu nafu li isma' ġej xi ħaġa. U kultant importanti li nfakkru l-nies li isma meta tisma murtal mhux qed hemmhekk għax xi ħadd għandu ftit jaħraq fi tminja ta' filgħodu, għax qed hemmhekk għaliex qed isejjaħ għax it-tminja ta' filgħodu għall-ħin tal-Anġelus. Talba ta' filgħodu, allura ħafna festi speċjalment fil-festi Marjani, il-salut ta' tminja ta' filgħodu fil-ġimgħa tal-festa huwa importanti ħafna. X'qegħdin niċċelebraw il-festa tal-Madonna, mela dan huwa ħin li isma' ħin ta' talb, ħin ta' riflessjoni, ħin ta' preparament fl-aħħar mill-aħħar.
Issa vera li xi kultant aħna l-esaġerazzjonijiet kollha ġim it-tmienja forsi ġew sal-10 wkoll imma.
L-esaġerazzjoni dejjem ħażina, hija titħol fiex titħol.
Imma hemm skop għaliex fit-tmienja u f'nofsinhar pereżempju.
Eżatti, mhijiex xi ħaġa ta' bladdoċċ. U hija wkoll responsabilità ta' min jorganizza u jieħu sehem fir-ritwali li jifhem għal xi ċertu affarijiet isiru ċertu ħin u f'ċertu mod, għax kultant issib postijiet fejn ibiddlu l-affarijiet sempliċement biex ibiddlu l-affarijiet, u nitilfu dak is-sens ta' għal xiex qed nagħmluhom, għal xiex naħarqu s-salut.
Semmejna l-qniepen ukoll qedna nidħlu ftit fid-dettall fuq l-qniepen.
Iva, l-qniepen. Lema nisma' xi ħaġa li huma l-qalbi ħafna l-qniepen, hija xi ħaġa jiena għexta żmien mhux ħażin ngħix barra u hija xi ħaġa li nimmissja ħafna. Aħna forsi tant imdorrin bihom li kultant ħafna nies jarahom taf x'idwa jaqra ġejna bil-inipen. Imma l-inipen l-ewwel nies jimlew l-atmosfera b'dak il-ħoss sabiħ, ovvjament tkun sett sabiħ, għax il-nipen forsi ħafna nies ma tantx ikunu daqshekk konxjin il-fatt li n-nipen mhux ikollok sett bl-addoċċ, dawk li jkunu ntunati ma xulxin, metodi differenti ta' kif wieħed idoq il-nipen.
Se nisimgħu aktar tard ukoll.
Eżatt, se nisimgħu aktar tard minn xi ħadd li jifhem ħafna iktar minni fejn.
U l-qampina fil-verità hija maħluqa bħala sejħa.
Eżatt, il-qampina hija
il-bidunet tagħha.
Hija sejħa hija mod ta'
u tista' tiegħek l-burdata xi ftit ukoll.
Hija forma fl-aħħar mill-aħħar hemm element ta' talb ukoll. U din mhix xi ħaġa li hija esklusiva għalina jew għall-Kattoliċiżmu, ma f'ħafna reliġjonijiet l-idea ta' nipen jew l-idea ta' strument simili perkussiv li inti sejjaħlek għal-ritual fil-Buddiżmu hija xi ħaġa komuni ħafna pereżempju.
Il-ħoss, il-mużika f'kull tip differenti tagħha kienet dejjem tintuża mill-eqdem tipi ta' ritwali possibbli madwar id-dinja biex litteralment bniedem dak il-ħoss kważi kważi iġġenġlu minn ġewwa b'tali mod li jgħid okej, ġejja l-festa, ġejja pereżempju l-ħin li fih irid immur il-qudies biex ek, u isek isu switch. Allura, u waħda l-iktar affarijiet li dejjem nirreaġi xuarija għalija parti d-dawl hija l-ħoss bħala umani. Fatt jekk tħares lura lej rituali antiki, il-vibrazzjoni li tinħoloq anki minn ċertu eżerċizzju vokali għalek s-sistu tifhem għalfejn sejra, u kienu mod ta' kif inti bniedem jipprepara ruħu għal ċertu, pereżempju, rituali ta' purifikazzjoni, eċetera, eċetera, li huma ġifieri iktar pereżempju minnata l-ist ta' d-dinja. Imma li ssib riflessjonijiet tagħhom anki fl-iċkien affarijiet tagħna wkoll.
Angola nisa kemm xaġa li nirrikmanda li tagħmlu fajjitkom hija doqgħu qampina. Għaliex il-sensazzjoni hija immensament sabiħa.
Tivvibra minn ġofik.
Iva, x'inti tħoss tkun hemm fuq il-kamp nar u tħoss lek innifsek litteralment ġismek qed jiċċaqlaq mal-qampina.
Xi ħaġa li ċċaqlaq lek litteralment kollox hija l-begigga wkoll li ssir il-birku. Li ħabib tiegħi li
dinja xi ħaġa li mhilux reġed bdiet u xek
qasat. Iva, mill-informazzjoni li għandi iva infatti nixtieq nindaga ftit iktar fuqha.
Għax x'isir hemmhekk?
Prattikament actually xi darba jekk dik waħda mill-affarijiet li nixtieq il dak riesku ħabib tiegħi wkoll nselmulhom mill-qalb minn hawnhekk. U antis ħafna fuqha għax dal-aħħar żmien, ovvjament bħal ma tkellimna ċertu il-qala ta' għalfejn hemm daw it-tip ta' ħsejjes fil-festi, ċertu ritwali, eċetera, eċetera, jibda jintilef le. Il-begigga ġrala hekk sa ċertu punt ukoll kienet isha ntesiet għal ftit ta' żmien. Imma l-fatt li pereżempju anke it-tessut soċjali jibda jinbidel tul iż-żmien. Dik ovvjament tkompli iż-żid fli jintesa. Allura feffert biex kemm jista' jkun dan ma jintilefx. Anke waqt il-pandemija kienu għamlu waħda mill-akbar begigi naħseb laqgħod tagħmlu għax ħarġu bit-trakkijiet is-sena l-oħra kienu u jagħtu bit-tnabar u da. L-idea kienet jissir lejlit lajt prattikament. Bl-idea ġifieri li inti qed tippreparar n-nies hekk għall-qawmin ta' Kristu prattikament, ġifieri dik l-idea u jġenġlu t-toroq ta' veru.
Hemm ukoll l-idea l-element ta' qed tkeċċ id-dlamijiet, qed tkeċċija tal-mewt. U l-istess il-qinipen, l-qinipen għandu dal-element ta' wens. F'ċertu kulturi hemm ukoll it-tradizzjoni li d-daq tal-qinipen pratikament ibeżza li xjaten. Fil-fatt, xaġa forsi natu kuntest ta' xej artistiku fuq livell da' xejn iktar differenti. Mussorgsky, il-kompozitur russu, għandu biċċa mużika jisima Night on the Bald Mountain, fejn da' jiddiskrivi grupp ta' sħaħar u xjaten li jiltaqgħu f'muntanja f'nofs tal-lejl biex jagħmlu ritwal mhux nisrani. U daw pratikament li l-muska, l-biċċa muska tispiċċa propju li fl-aħħar tista' ma' tokki ta' qampiena u ma' tokki tal-qampiena dawn pratikament jisfaxxaw u jaħarbu. U ja motiħor ta' kif naraw kif anke f'kulturi differenti l-inipen għandhom dak l-istess sinifikat, xi ħaġa li twennes, li tkeċċi d-dlam, li tagħtik it-tama wkoll, u dan huwa elementi importanti tas-seħħa tar-ritwal għalxiex għaliex aħna għalxiex qed insejħu lin-nies x'ħa naqsmu flimkien. Tista' tkun mota ta' festa, tista' tkun mota ferriħija, tista' tkun it-tokki tal-mewt fejn inti qed ħabbar nuqqas ta' xi ħadd u
tulda t-tarbija qabel ukoll dawk li jsejħu l-awditek m'iniex se jeżbal ma nafx jekk jsejħu ma naf illi kienu jdoqq ukoll xi tokki. L-missier kien iħallas xi ħaġa s-sakristan. U din niftakara wkoll.
Nisab bħal dedika fuq ir-radju.
Daw sempliċiment tokki ta' qampina. Li ra niftakar, Alex, interessanti, li kienu jindaq ukoll meta kien qed toħroġ il-vara min-niċċa. F'Bormla kien ftit perikoluża l-biċċa tax-xogħol fil-niċċa min-niċċa l-antika biex toħroġ il-vara. U niftakar li kif titpoġġa fuq il-bradello mbagħad jindaqqu dawn it-tokki, ġifieri speċi jafżaw jgħidu lin-nies. Illi isma, all right, kollox sew.
Illi, ifmi, għandek dak l-idea wkoll ta' komunikazzjoni tal-inipen bħala mod biex inti tikkomunika dawn il-messaġġi bażiċi. Forsi llum għalina bħalma referejna fil-programm li għadda, l-idea ta' twelit tanti hija xi ħaġa li m'għandix poġġina f'riskju. L-idea li ddoqq qampina x'twildet tarbija. Għalfejn għandhom ikunu jafu n-nies x'ara speċjali. Imma meta inti tqis li f'li inti tarbija ġifieri, jekk twildeċ it-tarbija jista' jkun ifisser jekk mitiċ l-om ukoll, mela hemmhekk hija importanti li għandek dak it-tokki tal-qampina biex inti turi li isma' mhux twilde t-tarbija biss, imma l-om hija wkoll qiegħda f'saħħitha.
U anke meta jkun qed imutt xi ħadd ukoll jidhir li kienet tindaq.
Eżatt, għandek il-tokki tal-vjat kun bat minn naħal ikun jaf li isma' hemm xi ħadd qiegħed f'xifer il-mewt u ħajmorja ministrawlu is-sagramenti. U dawn huma kollha elementi importanti minn din l-idea ta' is-sejħa għar-ritwal u xi ħaġa li aħna forsi kultant nalienaw ruħna u hija mhux xorta tassam xi tlali reminder fuq Facebook jekk hemm xil-Malti jew xi festa jekk hemm xi ħaġa.
Jitilgħu reminder.
Imma fil-verità nafu biżejjed lilhom il-ġurnata tant aħna bbombardjati bl-informazzjoni li fil-verità qasadna nagħtu każ aqas dak.
Kieku għaw il-kamponologu Kenneth Kauki, żgur li jispjegana aħjar dwar ta' jew kieku għaw Raiden Mizzi. Ma għalkemm mhux qiegħed magħna xorta ser nisimgħu kitba tiegħu li ġib l-isem ta' leħnek mis-sema sejjaħli. Il-qniepen huma dixxiplina. Hekk kif tisma' qampina d-doqq taf li ser jiġri xi ħaġa. Huma sejħa kif ukoll sinjal ta' puntwalità. Fl-imoddi kienu xi ħaġa ferm importanti għax kienu mezz ta' komunikazzjoni li jirregolaw il-ħajja ta' kuljum. Meta jsiru l-qniepen, ġeneralment isiru bħala sett minn funderija waħda, għalkemm ġieli matul iż-żmien jitħaltu. Sett komplut ikun fih ħames qniepen u daqsijiet differenti. U jkunu intonati bejn waħda oħra. Aħna l-Maltin għandna sistema ta' daq li naħseb hija unika fid-dinja. Il-qampina tibqa' wieqfa u minn flok id-daqqa banda lil-sien min-naħa l-oħra. Mhux id-daqq kollu u l-istess. Hemm moti differenti. Meta tindaq il-mota, it-tokki jibdew bil-mot b'distanza ta' ħin minn xuxin, bil-mot il-mot jidħlu l-qniepen kollha u t-tokki jidħlu aktar f'xulxin, tant li l-sien jibda jolqot miż-żewġ naħat. Il-mota mhux kullimkien tindaq l-istess, hemm irħula fejn jibdew miż-żgħira l-kbira u oħrajn fejn bil-kontra. L-importanti li f'mota jindaqqu l-qniepen kollha. L-istess il-libra tal-imwiet. Tindaq b'varjanti minn raħal għall-ieħor, bid-differenza li kontrarju għall-mota, it-tokki huma meqjusin u jibqgħu solenni bil-mot. U kont taf li l-qniepen għandhom isem? Iva. Għax mhumiex biss biċċa metal id-damdam iżda il-ħna li jsejħulna u jfakruna fil-ferħ u fin-niket tal-ħajja. Għal min ma jridx jisma' il-qniepel huma bistorbju, iżda għal min irid jisma' il-qniepel huma l-għanja ta' smewiet u talba li tiġborna l-kol flimkien bħala wliet is-sema. Thank you.
wara dak ir-rakkont ta' Raiden mitzi wara dik il-kitba li hennek mis-sema. Sejjaħ li nkomplu niddiskutu ftit infakkarkom li qegħdin tisimgħu Radio Rituali miegħi Joseph Galia flimkien ma' Alex Vella Gregory u Giuliana Barbaro Sant illum qegħdin nitkellmu dwar is-sejħa u l-istennija. Konna qegħdin nsemmu l-nipen u ma nafx kif semmejna ħroġ minn niċċemma. Su introduċejna dak li rridu ngħidu dwar xi rridu nitkellmu fit-tieni parti ta' dan il-programm. Ħroġ minn niċċa wkoll huwa il-bidu, jiġifieri wkoll ma hija marbuta mal.
Eżatt, inti l-fatt li l-qaddisa u qaddisa ħarġet minn niċċa, mela inti għandek dan is-sens ta' alright, mela wasanna vera fil-qrib. Qed nippreparaw biex l-qaddis, il-qaddisa joħorġu madwar it-toroq tar-raħal biex jibirku lir-raħal. U hija ħafna drabi okkażjoni ta' ferħ kbir għall-parruċċan u għan-nies li ċċelebraw il-festa. Kull post u differenti,
memx. Kif ma tgħid ir-ritwal taħroġ minn niċċa, forsi wieħed jaħseb il-ritwal huwa l-istess taħroġ minn niċċa.
Eżatt.
Totalment kull ħadd għandu.
Ħafna postijiet, pereżempju, toħroġ ġimgħa qabel, għandek postijiet fejn in-novena toħroġ fil-bidu tan-novena, għandek postijiet fejn il-kwindiċina toħroġ fil-bidu tal-kwindiċina, għandek postijiet fejn il-kwindiċina ma toħroġ fil-bidu tal-kwindiċina.
Santa Marijiet.
Ħafna Santa Marijiet, biżmi ħafna drabi jagħmluha biex ma jħorġux kollha fl-istess ġurnata ħalli dak li jkun min irid gawdi l-ħruġ. Postijiet differenti igawdi wkoll. Għandek ukoll tal-Karmlu li tattira devozzjoni kbira, sejjer tal-Karmlu li peress li hija santwarju wkoll, għandek il-meta tintrama l-vara tintrama toħroġ minn niċċa, tintrama wkoll bil-ventar tal-quddiema, lasik u għandek altar xi vara estremament devota.
Però dan ir-ritwal taħroġ minn niċċa jidher li mhux snin twal ħafna jidher li beda minn ħażebbuġ jekk min isir ġba San Filip li kien joħroġ iddur mad-dawra tal-Knisja.
Onestament ma nafx nagħtik data jew lokali ta' ngħidlek hemm.
Tibqa' qanna nirċerkaw dwar
xi ħaġa eħe.
Dik li sbaħ ħaġa dwar dal-proġett li tibda ssib ħaġa u tirrealizza li tħassib tletin oħra magħha.
Li ma tafx.
Li ma tafx, ġifieri
aħna. Pereżempju jien qed nisemmi din għaliex Bormla, se nitkellem fuq hemmhekk, bdiet fis-sebgħinijiet. U niftakar il-missieri jgħid li ikkupjaw l-ħażebbuġ li kien li kienet l-ewwel parroċċa li kien joħorġ. Jista' jkun hemm oħrajn fi jista' jkunx.
Imma
il-probabilità hija li ħażebbuġ San Filip ila ħafna din l-ħruġ minn niċċa, ġifieri li jdur mal-Knisja fil-ħruġ minn niċċa.
Efemni.
Ħażebbuġ pereżempju kien hemm it-tfal tal-Praċet jilbsu, ma nafx ta'.
Iva jkun hemm eżatt.
Fil-ħruġ minn niċċa meta kont meta ġilli mort ikun hemm ħafna tfal libsin tal-Praċet. Ma nafx għadix xi li mammur.
L-aħħar li mort inni ftit snin mammur ma l-aħħar li mort eħe kienet hemm.
Ġi dik tagħtiha laqta differenti minn oħrajn.
Tagħtiha laqta differenti post forsi fejn nistgħu naraw wkoll ġi ħruġ minn niċċa differenti huma għandek iż-żurriq pereżempju, fejn inti għandek tal-Karmnu peress li tkun fl-oratorju ta' maġġemp il-Knisja, il-ħruġ huwa toħroġ fuq it-tsuntir u tidħol
il-Knisja.
Santa Katarina mod differenti, Santa Katarina.
Xi tkun fil-Knisja.
Tkun fil-Knisja toħroġ il-bieb ikun magħluq, il-folla tinġabar, bil-mod il-mod il-folla tibda iżid fiċ-ċabċib u fit-taqbil ukoll. Mbagħad jinfetaħ il-bieb u toħroġ hi biex tħares il-barra u mbagħad terġa' tidħol lura. Ġi dak huma kollha dinamika differenti ta' jiddependi ħafna.
Ġi kemm tkun fuq l-istess ritwal tal-ħruġ minn niċċa.
Eżatt.
Ara kemm hemm
x'ħaġa li għandek ukoll li ċertu parroċċi mhux kullum kien jagħmluha jsiru wkoll ħafna drabi f'xi quddiesa viċin ħruġ minn niċċa ta' kien għal stess joqabel jew wara il-mandat tar-refija. Fejn inti il-kappellan jew arċipriet jaqra l-mandat li bih jagħti l-privileġġ lir-refija li jerfgħu l-istatwa. U di ħaġa sabiħa ħafna li aħna forsi kunt naħsbu u hija mhux kemm joħorġu erba' ġieli duru bil-vara u daqshekk. Le, l-irfieħ huwa xi ħaġa li hemm arti warajh ukoll u hemm ċertu ritwali wkoll marbutin mal-irfieħ, hemm ħafna preparamenti wkoll.
Fiżiċi u mentali.
Fiżiċi u mentali, eżatti. U waħda mill-affarijiet żbieħ tal-mandat ħafna drabi tkun li fil-mandat ikun hemm il-kliem li jgħid fuqkom huwa l-peace tal-komunità. Intom qed iġġorru l-peace ix-xewqat it-tamiet biex il-qaddis u l-qaddisa toħroġ l-berikna għal sena oħra u bekk jikonna sen oħra ta' ġid. U dik hija parti importanti mill-element ta' stennija li anke li rfiħ, miex kwistjoni ta' tmur emmek si qabel toħroġi purċissjoni nar il-ħadd, nar ta' ħadd, speċi nar ta' festa u daqshekk. Le, dak hemm affarijiet li hemm dik is-sens ta' preparament u ta' stennija.
U hemm dak is-sens ta' rabta wkoll għax inti il-mandat isu qed jgħidlek mela inti ħad tkun responsabbli minn din fuq livell personali u soċjali li allura bniedem. Meta jinti s-sirrefieħ, isek jattajt orrajt, mela dan huwa l-persuna illi li qed jirrapprezentani f'dan is-sens u li allura qed jiġborda u daw it-tamiet, eċetera, eċetera, li semmejt fuq spaltu letteralment, le?
Eżatti, dik hija xi oħra interessanti fir-ritwal ukoll is-sinifikat tal-peace. Fra drabi rrefieħ il-fatt li huwa l-istatwa jagħti ila. Miex xi ħaġa ħażina, imma anzi xi ħaġa ta'
gburija
u ta' gburija għax inti qiegħed hemm teralment biex terfa' l-peace tal-komunità li inti tirrappreżenta.
Laqgħet ninsemmu l-irfih ma nafx hekk hux nagħmlu aċċenna li fil-programmi li ġejjin, imma interessanti huwa r-ritwal tal-imġar fejn jidħol
Iva, ritwal.
Nafx li nsemmu ħassew.
Eżatt, li nistgħu
nsemmu. Ukoll huwa ritwal.
Iżgur huwa ritwal, ritwal importanti hemm. Huwa kontroversjali ħafna, min ma jaqbilx miegħu, l-idea ta' forsi min ma jafx, l-imġar l-lasti jiġu irkantati, l-irfieħ jiġu irkantat, u l-gajjiet joffru l-flus
għall-irfieħ. U sir b'ritwal ukoll, ġlewel issir talba maġen pil-Knisja f'nofs sinar jidirli
fil-fil. Ma nafx
issir ħadd fuq Santa Marija.
Eżatti, eżatti.
Ma ssir talba mbagħad jibda jsir huwa ritwal.
Eżatt, huwa ritwal fih innifsu. Onestament.
Teddilhom xi għaddu mingħajru l-imġarin.
Eżatt, u dik hija l-punt li l-fatt li nixtieq nagħmel. Jiena mhijiex xi ħaġa li tappellali, però jiena minix imġarri, minix imrobbi f'dik il-komunità u għalihom hija ċarament li tfisser xi ħaġa verament importanti. Forsi kultant kunu malajn iġġudikaw forsi għax dan huwa flus għall-Knisja. Iva, però naraw ukoll oraj dak il-flus imma qegħdin imorru għall-kawża ġusta mbagħad. U dak huma affarijiet diskors jiġifieri mhux se nidħol fih għaliex.
Il-bot minn dak kien ritwal. Mori u ritwal.
Huwa ritwal
għal sostenta ritwal u sostenta komunità fl-aħħar mill-aħħar.
U rridu għadu attenti li ma narmux malajr dak li ma nifmux. U parti mill-proġett ritwali huwa proprju dak li nifmu proprju in-nies x'ifissru għalihom ir-ritwali għaliex xieħdu.
Kif konna qed ngħidu fil-bidu għalfejn tisma' bomba tinħaraq fit-tminja ta' filgħodu.
Eżatt.
Jiġri hemm skop għalija. Hemm xi tip ta' sejħiet oħra li għandna ftit verament ftit li xtaqtu li nitkellmu dwarhom.
Punt interessanti li xtaqt inressa għaw għax il- Aħna lina palma qegħdin ngħidu le, ir-ritwal jibda bis-sejħiet u bil-ċertu stennija. Aħna minnaħa tagħna meta sibna l-proġett ukoll għax din nixtieq ngħidha xi hekk hija mod sabiħ ta' kif żviluppajna l-proġett naħseb. Bdejna l-proġett ukoll b'ammont ta' sejħiet. Li ġew strutturati skont il-perjodu, skont il-kalendarju ritwalistiku tal-Maltin, bl-idea li kull sejħa. Qed issejjaħ lin-nies partikolari, lill-festi partikolari, pellegrinaġġi, memorji, rakkonti. U prattikament biex daw hija dejjem stedina biex dak li jkun jgħid okej, issa huwa ħin biex insemma leħni fuq l-affarijiet li għalija sena wara sena jibqgħu importanti jew għall-familja tiegħi jew anki speċi ta' għall-ġejjieni għax aħna l-idea dejjem kienet illi kultant żmien ikun hemm sejħa biex. Infakru l-nies illi hemm ċertu wkoll raġunar ta' season speċi ta' staġun le illi inti minn palma għandek ir-rebbi għall-ħarifa x-xitwa u s-sajf għandek l-istess argument ta' ħaterġi tibda sena u issek ħaterġi tibda ċiklu. Biex nfakru ilhom din in-nies anki fil-mod ta' kif aħna nippreżentaw rwieħna fuq il-medja soċjali. U għal daqstant il-mod ta' kif allura nippreżentaw dan l-istejjer huwa dejjem mela ftakru din tistgħu tibatulna fuq din, infakrukom tibatu dik. Biex aħna dejjem kontinwament qegħdin insejħu, ma nsejħu f'kuntest dejjem, dak huwa l-iskop. Namluwa bil-mezzi soċjali li bħalma għedna dejjem iservu ta' l-akbar tfakkira possibli l-ġurnata. Imma wkoll sejħa kontinwa li dejjem miftuħa, dil-kelma importanti miftuħa għax għalina kull tip ta' rakkont huwa importanti. li huwa available dejjem fuq is-sit ritwali.mt.
Tinsejħu l-medja soċjali, ma semmejniex il-promos li saru jsiru wkoll għall-festa.
U ħafna tiska anke kemm irċevejna minnhom bħala sottomissjonijiet anzi.
Eżatt.
Għax hemm ċertu gburija fihom li tgħid ara din dan huwa il-film tipo tal-festa.
Isma tajb qabel nagħlqu minn ħajru tissemmija jidħlu fis-sit minn għadu qatt ma' dħar.
Iva, iva,
il-departiment tal-
Is-sit huwa dejjem disponibbli fis-sens ritwali.mt fih issibu l-ġabra ta' ritratti, videos, eċetera li rċivejna imma wkoll anke l-istejjer forma ta' rakkont ġifiri miktuba kif ukoll l-elementi artistiċi u akademiċi li semmejna. Is-sejħa hija dejjem miftuħa.
Eħle fil-fatt Aħna ġena nkoll paġna Facebook, ġifieri minni forsi għandu ktar aċċess għall-midja soċjali preferi, mek sta anke.
Eżatt, messaġġi li rċievu.
Ġifieri dak huma kollha dejjem hemmhekk disponibbli. L-unika ħaġa ngħidulkom fuq paċenzja bina xi riżorsi limitati, mhux kull ma tibatulna nistgħu ntellgħuh u nistgħu ntellgħuh mal-ewwel.
Eh, fil-faġrat lina. Din is-sejħa nagħlqu l-programm tagħna llum se semmiha nerġgħu nkunu magħkom bħallum ġimgħa. Ningrazzjakom illi kontu magħna l din in-nofsija li għaddiet, grazzi t-tekniku tagħna Redent Abdilla, grazzi Ġuljana, grazzi Alex, nerġgħu nintaqgħu l-ġimgħa d-dieħla. Saħħitha.